มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงหนังสือโยบเป็นบทนำวันนี้เราจะมาดูกันที่พระคำพีโยบก่อนที่จะอ่านพระคัมภีร์โยบและศึกษาด้วยกันนะครับขอถือโอกาสสรุปบทนำเมื่อตอนที่แล้วโยบเป็นหนังสือที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่มากในพระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกในหมวดกวีนิพนธ์ซึ่งรวมถึงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์บทเพลงโซโลมอนและบทเพลงคร่ำครวญกวีนิพนธ์หมายถึงการสนทนาทั้งหมดของโยบเป็นบทกลอนไม่ใช่หมายถึงการใช้จินตนาการหรือว่าเนื้อหาที่คิดขึ้นเองตามใจชอบนะสันนิษฐานว่าเอลีฮูที่พูดในหนังสือโยบนะครับอาจจะเป็นคนเขียนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เสนอว่าเป็นโมเสสอาจจะรวมถึงเอสราโซโลมอนโยบเองครับแต่ก็ยังไม่มีใครระบุอย่างแน่นอนว่าใครเป็นผู้เขียนหนังสือโยบช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ก็น่าสนใจว่าไม่รู้ครับเหมือนกับคนเขียนเรื่องของเวลาที่เกิดเหตุการณ์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงไหนและอาศัยอยู่ที่ไหนทั้งที่สำคัญแต่หนังสือโยบนี้ไม่ได้บอกก็ขอเสนอนะครับโยบอาจจะถูกเขียนขึ้นระหว่างช่วงของอัครปิตาคือช่วงอับราฮัมอิสฮักและยาโคบโดยมีข้อสังเกตนะครับคือข้อแรกความยาวของอายุโยบคือโยบมีอายุยืนยาวซึ่งก็เป็นอายุยืนยาวในช่วงสมัยของอับราฮัมอิสฮักและยาโคบข้อสังเกตที่สองครับโยบทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตของครอบครัวแสดงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีปุโรหิตครับข้อสังเกตที่สามคือเพื่อนของโยบคนหนึ่งชื่อว่าเอลีฟัสเป็นเชื้อสายของลูกชายคนโตของเอสาวทั้งข้อสันนิษฐานทั้งสามข้อนี้ก็ทำให้เชื่อว่าเหตุการณ์ของโยบนั้นอยู่ในสมัยของช่วงอัครปิตาคืออับราฮัมอิสฮักและยาโคบวัตถุประสงค์ของหนังสือโยบเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับคือสอนการกลับใจใหม่สอนว่าทำไมคนชอบทำจึงทุกข์ยากเพื่อตำหนิการกล่าวหาของซาตานต่อมนุษยชาติและก็เกี่ยวกับการเปิดเผยตัวของโยบเองบทเรียนนะครับคือพระเจ้าทรงเลือกโยบซึ่งเป็นคนที่ดีพร้อมชอบธรรมที่สุดในพระคัมภีร์เดิมและอาจจะรวมถึงพระคัมภีร์ใหม่ด้วยยกเว้นพระเยซูคริสต์นะครับสอนว่าต้องกลับใจใหม่การประเมินหนังสือของโยบตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับผู้มีชื่อเสียงในระดับโลกในฐานะของนักปราชญ์บอกว่าหนังสือโยบเนี่ยเป็นผลงานปรัชญาชิ้นเอกและได้รับการยกย่องเสมอมาจากผู้คนจำนวนมากครับข้อสังเกตส่วนที่เป็นร้อยแก้วในหนังสือโยบเป็นละครเรื่องใหญ่ที่รวมเอาโลกและสวรรค์เข้าด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเป็นนิยายครับเพราะว่าโยบถูกกล่าวถึงว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เป็นคนที่มีตัวตนจริงวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับโครงสร้างของหนังสือโยบแบ่งเป็น3โครงสร้างใหญ่โครงสร้างแรกครับละครเป็นร้อยแก้วบทที่1กับบทที่2โครงสร้างใหญ่ที่1นั้นก็ยังแบ่งเป็นข้อย่อยอีก5ข้อ1ฉากที่1แผ่นดินอูซความมั่งคั่งและความราบรื่นของโยบบทที่1ข้อ1ถึงข้อ5 2ฉากที่2สวรรค์การสายร้ายของซาตานเรื่องพระเจ้าและโยบข้อ6ถึง12ฉากที่3แผ่นดินอูซการสูญเสียบุตรและความมั่งคั่งของโยบข้อ13ถึงข้อ22ฉากที่4สวรรค์พระเจ้าและซาตานบทที่2ข้อ1ถึงข้อ6และฉากที่5แผ่นดินอูซการสูญเสียสุขภาพของโยบและความเห็นใจของภรรยาบทที่2ข้อ7ถึง10นั่นคือโครงสร้างใหญ่ข้อ1ก็คือละครโครงสร้างใหญ่ข้อ2คือการสนทนาเป็นบทร้อยกลองครับคือบทกลอนตั้งแต่บทที่2ข้อ11ถึงบทที่42ข้อ6โครงสร้างใหญ่ที่2ที่เป็นบทสนทนานั้นก็แบ่งเป็น ฉากที่6กองขยะของเมืองการสูญเสียของโยบในความเข้าใจจากเพื่อนโยบต่อสู้กับเอลิฟัตบิลดัดโซฟาโยบต่อสู้กับเอลิฮูแล้วก็ข้อย่อยต่อมาครับฉากที่7พระเยโฮวาต่อสู้กับโยบโครงสร้างใหญ่ที่3ครับคำลงท้ายเป็นบทร้อยแก้วตั้งแต่บทที่42ข้อ7ถึงข้อ17ฉากที่8แผ่นดินอูสพระพรเป็น2เท่าของโยบทั้งหมดนี้ก็มีฉาก8ฉากเป็นบทละครแบบร้อยแก้วนะครับก็เป็นคำบรรยายเป็นคำพูดแล้วก็บทสนทนานี่เป็นร้อยกลองคือบทกลอนและคำลงท้ายฉากโครงสร้างที่3นะครับคำลงท้ายนี่เป็นร้อยแก้วทั้งหมดก็มี8ฉากนั่นคือโครงสร้างของหนังสือโยบถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเข้าใจบางทีพูดไปแล้วนี่อาจจะนึกภาพไม่ทันนะครับก็พยายามพูดให้ช้าแต่มันมีขั้นตอนอย่างเช่นฉากที่1โครงสร้างนี่นะอาจจะนึกภาพไม่ออกครับหรือผมอาจจะพูดแล้วคุณผู้ฟังไม่เห็นภาพก็ได้ครับก็เขียนจดหมายขอรับบทรายการวิทยุก็แล้วกันเรามาและศึกษากันครับพระธรรมโยบบทที่1ในพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานนะครับ1971หน้า972ครับโยบแกมเรื่องละครในสวรรค์และบนโลกฉากที่1แผ่นดินอูสพระธรรมโยบบทที่1ข้อ1มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูสชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายแผ่นดินอูสอยู่ในที่หนึ่งในตะวันออกกลางครับนอกจากนั้นก็ไม่รู้อะไรที่เจาะจงรู้แต่ว่าอยู่ในที่แห่งหนึ่งในตะวันออกกลางมีนักประวัติศาสตร์ชาวยิวชื่อว่าเยซีฟัสก็บอกกับเราให้เข้าใจบ้างนะครับถึงแผ่นดินนี้ครับว่าอยู่ในตะวันออกกลางในพระธรรมปฐมกาลบทที่10ข้อ22ข้อ23ครับคำว่าอูสก็เป็นบุตรชายของอับรามบุตรของเชมในปฐมกาลบทที่22ข้อ20ข้อ21ฮูสนะใช้คำว่าฮูสหอนคู่กับหรือว่าอูสอ่ออ่างเป็นบุตรหัวปีของนาโฮผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของอับราฮัมเรารับรู้ว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งเมืองดามัสกัสโบราณที่จริงแล้วดามัสกัสเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องผมก็คิดว่าเราสามารถบอกได้ว่าโยบอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่งในทะเลทรายซีเรียทะเลทรายเดียวกันนี้ก็เป็นที่อยู่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งอัครทูตเปาโลเพื่อการศึกษาหลังจบมหาวิทยาลัยของเขาพระเจ้าทรงสอนและฝึกวินัยคนของพระองค์มากมายในทะเลทรายนี่เป็นประเด็นนะครับอาจจะหมายถึงความยากลำบากเปรียบได้กับทะเลทรายก็ได้พระเจ้าสอนผ่านความยากลำบากพี่น้องคริสเตียนครับแผ่นดินอูสของพี่น้องคริสเตียนและแผ่นดินอูสของผมอาจจะเป็นคนละแห่งในทางภูมิศาสตร์มันอาจจะเป็นที่ใดก็ได้ในโลกนี้ครับแต่นั่นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือว่ามีบทเรียนบางอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราเรียนในที่นั้นพระคัมภีร์บอกเราว่าโยบเป็นคนดีรอบคอบเมื่อกล่าวว่าเขาเป็นคนดีรอบคอบนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาดีรอบคอบในความสัมพันธ์กับพระเจ้าในด้านที่ว่าเขาได้ถวายเครื่องบูชาตามที่เราจะได้เห็นในข้อ5ในสมัยนั้นครับเครื่องบูชาก็คือการถวายเครื่องเผาบูชาและเราอ่านว่าเขาเกรงกลัวพระเจ้าเขามีความเข้าใจที่สูงและบริสุทธิ์ในเรื่องของพระเจ้าและผลก็คือว่าทำให้เขาเกลียดชังความบาปพี่นกคริสเตียนสามารถเห็นว่าโยบแตกต่างจากคนในสมัยนี้ซึ่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของพระเจ้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของศีลธรรมหรือความผิดความบาปอาจจะหาว่าเป็นเรื่องเชยเป็นเรื่องอะไรคนหัวเก่านะครับบางคนก็ไปไกลเลยบาปบุญเนี่ยไม่มีหรอกข้อ2ข้อ3ท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนส่วนสัตว์เลี้ยงของท่านมีแกะ 7,000 ตัวอูฐ 3,000 ตัววัว500คู่และลาโตเมีย500ตัวและท่านมีคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกโยบมีครอบครัวที่ถือว่าครอบครัวใหญ่แล้วก็เป็นครอบครัวตัวอย่างก็ได้ครับมีบุตรทั้งหมด10คนโยบเป็นคนที่มั่งคั่งมหาศาล ขาอยู่ด้วยกันด้วยความหรูหราและก็สะดวกสบายมีอูฐใช้ในการเดินทางและอาจจะทำธุรกิจเดินรถบรรทุกสมัยนั้นก็ได้ครับเขายังมีลาโตเมียเพื่อให้นำนมซึ่งถือว่าเป็นอาหารหายากในสมัยนั้นเป็นอาหารหายากอย่างหนึ่งโยบมีชีวิตอยู่ด้วยความหรูหราตอนสุดท้ายของข้อ3บอกให้เราเห็นว่าเขาเป็นคนที่ถือว่าอภิมหาเศรษฐีถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ลองนึกถึงมหาเศรษฐีที่มีเงินเป็นหมื่นๆล้านนะครับข้อ4บุตรของท่านเคยจัดการเลี้ยงในบ้านของแต่ละคนตามวันกำหนดของตนเขาจะใช้ให้ไปเชิญน้องสาวทั้ง3คนของเขามารับประทานและดื่มกับเขาด้วยกับจากข้อนี้ก็บอกว่าพวกลูกของโยมนะไม่ว่าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวมีชีวิตอยู่ในความหรูหราและสะดวกสบายแต่สังเกตนะครับท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์และสะดวกสบายเหล่านี้โยบมีความกลัวในใจอยู่ดูข้อ5และเมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะใช้ให้ไปทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่าชรอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโยบกระทำดังนี้เรื่อยมานี่ก็ทำให้ผมสนใจครับคือเขาไม่ได้รู้สึกตัวว่าเขาต้องการถวายเครื่องเผาบูชาเขารู้สึกว่าเขามีความถูกต้องต่อพระเจ้าแต่เขาคิดว่าอาจจะเป็นบุตรชายหรือบุตรสาวทั้งหลายของเขาที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างที่ควรดังนั้นเขาก็ถวายเครื่องบูชาเพื่อลูกชายลูกสาวของเขาโยบจึงเป็นมหาปุโรหิตให้กับครอบครัวของเขาเองนี่เป็นการจบฉากที่1ครับเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของคนมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างที่หลายคนอยากจะมีอย่างนั้นครับฐานะก็ร่ำรวยมหาศาลมีชีวิตอย่างหรูหราสะดวกสบายต่างๆมีงานเลี้ยงต่อเนื่องกันนะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งแต่ว่าตัวโยบซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยลึกๆในใจเนี่ยมีความกลัวเป็นความกลัวซึ่งคนมากมายในสมัยนี้ก็กลัวนะกลัวเกี่ยวกับลูกหลานโยบเองก็ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ไปหาพระเจ้าถวายเครื่องเผาบูชาเพื่อลูกชายลูกสาวของตนพี่น้องคริสเตียนครับมีพ่อแม่จำนวนมากมายครับที่ว้าวุ่นใจในทุกวันนี้ที่ว้าวุ่นใจเนี่ยคือเกี่ยวกับลูกนะจะเป็นลูกชายลูกสาวก็แล้วแต่บางครอบครัวก็พ่อแม่กลุ้มใจลูกก็ออกจากบ้านหนีออกจากบ้านแล้วก็มีปัญหาลูกอาจจะมีปัญหาติดยาเสพติดคบเพื่อนไม่ดีครับเสียผู้เสียคนไปพ่อแม่ก็กุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องลูกพ่อแม่จำนวนมากมายก็ไม่รู้จะทำยังไงโดยเฉพาะถ้าไม่ได้สนใจเรื่องของธรรมะเรื่องศาสนาถ้าเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้สนใจเรื่องของพระเจ้าครับก็ยิ่งกุ้มเข้าไปใหญ่ในกรณีของโยบครับก็มีปัญหาคือความกังวลใจความกลัวในใจลึกๆนะครับโยบก็หาพระเจ้าในที่นี้ครับโยบถวายเครื่องเผาบูชาจากบทที่5ผลก็คือว่าพวกเขาแบกเอาปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้โยบเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเมื่อเกิดความกลัวเขาถวายเครื่องเผาบูชาเพื่อลูกของเขาเครื่องเผาบูชานั้นนะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์จบฉากที่1ฉากที่2เป็นฉากในสวรรค์ฉากแรกนี่เป็นฉากครอบครัวที่สะดวกสบายแต่มีความกลัวลึกๆในใจของหัวหน้าครอบครัวคือโยบฉากที่2นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวรรค์ฉากที่2อยู่ในสวรรค์แล้วก็เป็นภาพที่น่าดูนะครับคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการโยบและคนอื่นๆในหนังสือเล่มนี้นะครับไม่รู้ว่ามีฉากอยู่ในสวรรค์ด้วยครับฉากที่2นี้ช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ตีความหมายบางสิ่งที่เกิดขึ้นต่อคนของพระเจ้าครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นคำอธิบายทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายข้อ6ครับอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทพบุตรทั้งหลายมารายงานตัวต่อพระเจ้าซาตานได้มาในหมู่พวกเขาด้วยนี่เป็นฉากในสวรรค์บุตรของพระเจ้านะครับสิ่งที่ฉลาดปราบเปรืองซึ่งพระเจ้าทรงสร้างได้มาอยู่พระพักพระเจ้าก็ต้องบอกว่าเรื่องของทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับผมมีความรู้น้อยมากแต่ก็คิดว่าก็คงจะมีจำนวนทูตสวรรค์เนี่ยมากมายไม่จำกัด เหมือนกับเม็ดทรายที่ชายทะเลอาจจะหมายความว่าทั้งพี่น้องคริสเตียนและผมนี่ก็อาจจะไม่นับไม่สามารถนับจำนวนได้ครับคือมีเยอะไม่ใช่มนุษย์เป็นทั่วสวรรค์ที่พระเจ้าสร้างครับก็ไม่ได้เป็นคนพันเดียวกับเราแต่พวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉลาดปราดเปรื่องซึ่งพระเจ้าสร้างและพวกเขาก็มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบต้องมารายงานต่อพระเจ้าเป็นประจำนั่นเป็นสิ่งที่เราคาดหมายแต่มีบางสิ่งที่น่าตกใจครับเราพบว่ามีซาตานได้มาในหมู่เขาด้วยนั่นน่าแปลกใจข้อ7พระเจ้าตรัสถามซาตานว่าเจ้ามาจากไหนซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าจากไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นซาตานเองก็ต้องมารายงานต่อพระเจ้าน่าแปลกใจใช่ไหมครับพี่น้องคริสเตียนอาจคิดว่าเอซาตานนี่มาจากนรกหรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้มาจากนรกนรกตอนนั้นยังไม่เปิดและไม่มีใครอยู่ในนรกด้วยครับและนรกยังไม่เปิดจนกว่าจะถึงยุคพันปีเริ่มต้นขึ้นในโลกนรกเป็นที่ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารและก็สมุนของมารแต่พวกมันยังไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับความจริงก็คือว่าซาตานสามารถเข้ามาในโลกได้เท่ากับที่เราอยู่ในโลกนี่แหละครับอาจจะมากกว่านั้นเพราะว่าซาตานมีฤทธิ์อำนาจมากกว่ามนุษย์ในพระคัมภีร์ถ้าเราศึกษานะครับโลกนี้อยู่ในการปกครองของซาตานก็ไม่ใช่อยู่ที่นรกไม่ใช่ที่อยู่นะจากพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้ดูคือมีอิทธิพลเกี่ยวกับโลกนะเหนือโลกนะครับจากข้อ7เนี่ยบอกว่าไปมาอยู่บนแผ่นดินโลกและจากเดินขึ้นเดินลงบนนั้นซาตานก็บอกว่าเนี่ยได้ไปมาตะวันออกก็ไปตะวันตกจากเหนือลงใต้บนโลกนี้จำได้ไหมครับพระคัมภีร์เรียกซาตานว่าเป็นเจ้าโลกและเจ้าแห่งสถานฟ้าอากาศเพื่อให้เรารู้ว่าซาตานเข้ามาและก็มีเสรีภาพอย่างมากบนโลกทุกวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของโลกปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาอะไรต่างๆนะครับปัญหาด้านศีลธรรมเรื่องความดีคนเราก็รู้นะครับอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็ได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ทำไมยังมีปัญหาบางครั้งเรารู้ว่าดีแต่ทำไมยังทำสิ่งที่ไม่ดีทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแล้วก็แสดงถึงอิทธิพลของซาตานเป็นเจ้าโลกไปมาในพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8ก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ภาษาไทยเราก็เข้าใจคำว่ามารนะครับมารหัวใจมารก็จะภาษาอังกฤษเขาว่ามานี่ก็มาถึงความชั่วร้ายครับจากพระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ8ครับก็เป็นคำเตือนและนี่คือสิ่งที่เรารับรู้ในหนังสือโยบครับซาตานเองก็กล่าวว่าซาตานเองมีเสรีภาพที่จะไปมาบนแผ่นดินโลกครับเรานึกถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งครับในสมัยของพระเยซูเมื่อมารมาทดลองพระองค์มารก็เสนออาณาจักรของโลกนี้ให้กับพระเยซูแต่ว่าพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอให้พระองค์เพียงแต่ปฏิเสธการทดลองแน่นอนว่าซาตานสามารถเข้าถึงอาณาจักรนี้ได้เพราะว่าซาตานมีเสรีภาพขนาดนั้นและเรื่องนี้กับก็มามองดูโลกทุกวันนี้ถ้าผมจะบอกแม้ซาตานมีอิทธิพลมากครับหลายคนอาจจะมนุษย์นี่มีอิทธิพลทั้งหากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านความเสื่อมในด้านศีลธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะที่เรียกว่าความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่ก็แสดงถึงอิทธิพลของมารซาตานก็รับรู้ว่าโลกนะทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เหมือนสวรรค์อย่างที่หลายคนคิดนะครับก็ยังอยู่ในการควบคุมของมารซาตานจากข้อ7นี้ครับแต่สุดท้ายครับเรื่องนี้จะจบลงที่ความพ่ายแพ้ของมารซาตานและเราสามารถชนะได้สำหรับคริสเตียนโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ทรงไถ่เรานะครับนี่ก็เป็นการเปิดเผยที่อัศจรรย์ใช่ไหมครับอาจจะค้านกับความคิดของคนในสมัยนี้ครับเรากำลังอ่านและศึกษาในพระธรรมโยบครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับThank you.
ที่พบพระองค์เมื่อเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาชีวิตที่เคยไร้ค่าก็กลับเต็มด้วยความหมายความรักพระองค์ล้ำเข้ามาล้นในใจที่เคยอ้างว้างเปิดตาให้มองโลกด้วยความแจ่มใสไม่หันกลับเลยไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไม่อีกแล้วชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปชีวิตนี้ขอมอบให้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์พระทรงทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนไปSome